لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
तव्हां हरगिज़ नेकी खे पोची न सघंदा जेसिताईं पंहिंजी पसंदीदा शइ अलाह जी राह में ख़र्च न कंदा, ऐं तव्हां जेकी कुझु ख़र्च करियो था उहो बेशक अल्लाह ताला खे समूरी ॼाण आहे.
कुल्लु ताआमि काना हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरा قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
سبئي طعام بني اسرائيل کي حلال هوا مگر اهو جيڪو حضرت يعقوب تورا نازل ٿيڻ کان اڳ ۾ پاڻ تي حرام ڪيو. اي حبيب توهان فرمايو تورات کڻي پڙهو جيڪر توهان سچا آهيو.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
انهن کان پوءِ جيڪو الله تي ڪوڙ هڻي دليل نہ اچن بعد او وہی ظالم ہے.
قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
اے حبیب تواں فرمایو اللہ سچ فرمایو اوئے تواں دین ابراہیم تے ہلو جيڪو هر باطل کان جدا آهي ۽ ابراهيم مشرکن ماں نہ هو.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين.
بيشڪ سب کان پهريو گھر جيڪو عبادت لاءِ مقرر ڪيو ويو مڪي شريف ۾ برڪت وارو آهي ۽ سڀني جهانن وارن لاءِ هدايت آهي.
فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
انهي ۾ ظاهر نشانيون آهن حضرت ابراهيم جي بيهڻ جي جاءِ ۽ جيڪو انسان ان ۾ داخل ٿيو امن وارو آهي ۽ الله تعالى لاءِ ماڻهن تي حج بيت الله جو آهي جيڪو ماڻهو انهي واٽ جي توفيق رکي ऐं जेको इनकार करे थो उहो बेशक अलाह ताला सभिनी जहान वारनि खां बेपरवाह आहे.
قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
اے حبیب تواں فرمایو اے اهل کتاب جا اللہ جو آیتوں چھون تھا منو ۽ تواں جا عمل اللہ تعالی جي سامون موجود آهن.
قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
اي حبيب تواں فرمايو اي اهل كتاب جا تواں ڇو الله جي دين کان روڪيو ٿا انهي کي جيڪو ايمان آڻي انهي کي ڦيرائڻ چاهيو ٿا حالانڪه توهان کي سڀ معلوم آهي ۽ الله تعالى توهان جي عملن کان بي خبر ناهي.
يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين.
اي مؤمنو جيڪڏهن توهان ڪجهه اهل كتاب وارن جي چوڻ تي هليا اهي توهان کي مؤمن ٿيڻ کان پوءِ كفر تي هاڻي پهچائيندا.
وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم.
اي توهان ڪيئن انڪار ڪريو ٿا حالانڪه توهان تي قرآن كريم پڙهيو وڃي ٿو ۽ توهان ۾ رسول عربي تشريف فرما آهي ۽ جنهن ماڻهو الله تعالى جو سهارو ورتو وہ بے شک وہ سائیں رستے تے ہلایو ہو.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اے مومنو اللہ تعالی کان ڈجو جیں کہ انہی کان ڈجن جو صحیح حق آہے ऐं तव्हां हरगिज़ न मरो मगर मुस्लमान थी.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
الله تعالى جي رسيك گڏجي मज़बूतीअ सां पकड़ियो ऐं पाण में जुदा न थियो ऐं अलाह ताला जी नेमत पाण ते यादि करियो। जॾहिं तव्हां में इस्लाम खां अॻु अदावत हुई, पोइ तव्हां जिन दिलनि खे मिलाए छॾियई, पोइ अलाह ताला जी नेमत सां तव्हां पाण में भाउर थी पिया, ऐं जहालत जे दौर में तव्हां जहन्नम जे खॾ जे किनारे ते हुआ, पोइ अलाह ताला तव्हांखे उन ई मां बचायो। अलाह तव्हां ते ईअं पंहिंजूं आयतूं बयान फरमाए थो त मन तव्हां हिदायत वारा थियो।
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اي تمام ۾ هڪ جماعت اهڙي هجڻ گهرجي جيڪا خير ۽ چڱن ڪمن لاءِ سڏي ۽ بُڇڙن ڪمن کان منع ڪري ۽ اهي ڪامياب آهن۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
۽ انهن ماڻهن جهڙا نه هجو جيڪي پاڻ ۾ جدا جدا ٿيا ۽ چٽن دليل اچڻ کان پوءِ به پاڻ ۾ اختلاف ڪيائون، اهي ئي آهن جن لاءِ وڏو عذاب آهي۔
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
قیامت جے ڈی کچھ ماڻھن جا منہ روشن ہوندا ۽ کچھ ماڻھن جا منہ کارا ہوندا، پر اوے جن جا منہ کارا ہوندا انہن کے چيو ويندو چھا ایمان آن کان پوءِ توہاں کفر کيو، او کفر جي سبب آن ہاڻي توہاں عذاب چکو۔
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
پر اوے ماڻھو جن جا منہ روشن ہوندا، اوے اللہ تعالی جي رحمت ۾ آهن، اوے انهي ۾ هميشه رهندا۔
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ
هي الله تعالى جون آيتون آهن جيڪي اسان رسول عربی تے حق سان تلاوت کريو ٿا، ۽ اللہ تعالی جہانن وارن تے ظلم نٿو چاهي۔
وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الى اللہ ترجع الامور
اللہ تعالی لا آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۽ زمين ۾ آهي، ۽ سڀئي ڪم اللہ تعالی ڏانهن موٽايا ويندا۔
كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
رسول عربي جي امت سبري امتن کان بھلي آهي جيڪي ظاهر ٿيون ماڻهن ما توهان چڱائي جو حڪم ڏيو ٿا ۽ برائي کان منع ڪريو ٿا، الله تعالى تي توهان ايمان رکو ٿا، ۽ جيڪڏهن اهل كتاب جا ايمان آن ها ان لاءِ بهتر هو، انن ما ڪجهه مؤمن آهن ۽ گھڻا انن ما کافر آهن۔
لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ
یہ اواں کے کو نقصان نہ پہنچائندا مگر زبانی تکلیف، ۽ جيڪڏهن تواں سان مقابلو کندا تو بھجی ویندا، انہی کا پوئے فاتح نہ تھیندا۔
ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
انہن تے جیم جائے تے ہوندا خواری مقرر کئی ہوئی آہے، مگر اللہ تعالیٰ تے ایمان آن یا مسلمان جی پناہ میں رہن، ایں یہ اللہ تعالی دے غضب جا لائق تھیا، ایں انہن تے محتاجی مقرر کی ہوئی، یہ انہی سبب جو بے شک یہ اللہ دی آیتوں جو کفر کندا ہوا، ایں رسولن کے بے گناہ شہید کندا ہوا، انہی جو سبب بے فرمانی ایں حد کا زیادتی کرن ہوئی۔
لیسو سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
سبئي پان ميں برابر ناهن أهل كتاب وارن ما کچھ اوئے آهن جيڪي حق تي قائم آهن، اوئے الله تعالى جو آيتون رات جي وقت ۾ پڙهن ٿا ऐं उहे सजदा कनि था।
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين।
अलाह ताला ऐं क़यामत ते ईमान आणनि था ऐं चङाई जो हुकुम ॾियनि था ऐं बुराई खां मना कनि था ऐं नेकीअ जे कमनि में जल्दी कनि था ऐं उहे नेकोकारनि मां आहिनि।
वमा यफअलु मिन खैरिन फलन युकथरूह वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन।
ऐं उहे जेका नेकी कनि था पोइ ततन उहा मेटाई न वेंदी ऐं अलाह ताला
बेशक
जिन माण्हू कुफर कयो हरगिज़ उन्हनि खे सन दौलत ऐं औलाद अलाह ताला जे अज़ाब खां बचाए न सघंदा ऐं उहे जहनमी आहिनि, उहे जहनम में हमेशह रहंदा।
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون।
انن ماڻھن يعني کافرن جو مثال جيڪي هن دنيا جي حياتي ۾ خرچ ڪن ٿا انهي هوا وانگر آهي جنهن ۾ پارو هجي هوا هوا ظالم قوم جي پوک کي پهچي پوءِ انهي کي هلاك ڪري الله تعالى انهن سان ظلم نه ڪيو پر اهي پان پنهنجن نفسن تي ظلم ڪن ٿا۔
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ।
اے مومنو دھارن کے پنجو رازدان نہ بنائیو یہ تواں جی بدبائی میں کمی نہ کندا انہن جی تمنا یہ ہے تواں کے سخت تکلیف پہنچے بے شک سندن واتن ماں دشمنی ظاہر تھی ایں سندن سینن میں انیا ودیق دشمنی آہے بے شک اسا تواں لائے نشانیوں بیان کیوں آہن جيڪڏهن توهان کي عقل آهي۔
ها انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور۔
خبردار اي مؤمنو توهان انن سان محبت رکو ٿا حالانڪه اهي توهان سان محبت نٿا رکن ۽ توهان انهن جي سڀني ڪتابن تي ايمان آڻيو ٿا ۽ اهي جڏهن توهان سان ملن ٿا چون ٿا اسان ايمان آندو ۽ جڏهن اڪيلا ٿين ٿا ته ڪاوڙ کان آنگريون چٻاڙين ٿا۔ اي حبيب توهان فرمايو بے شک کاوڑ میں مرو بے شک اللہ تعالی سینہ جي علم کي ڄاڻندڙ آهي۔
ان تمسسكم حسنۃ تسؤهم وان تصبكم سيئۃ يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط۔
جيڪر توهان کي ڀلائي پهچي ٿي انهن کي ڏکي لڳي ٿي ऐं जेकॾहिं तव्हांखे का तकलीफ़ पहुचे थी त उन ते ख़ुशि थियनि था ऐं जेकॾहिं तव्हां सब्र ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा कयो त उन्हनि जूं अटकलूं तव्हांखे नुक़सान न पहुचाईंदियूं बेशक उन्हनि जा सभई अमल अलाह ताला जे घेरे में आहिनि।
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
اے حبیب تواں یاد کريو جڏهن تواں پنهنجي گھر کان صبح جي وقت ٻاهر آيا مؤمنن لاءِ تواں جنگ جا مرکز مقرر کیا پے ۽ اللہ تعالی بدر جاندڑ آهي۔
اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔
جڏهن تمام بن گروهن جو ارادو سستی ڪرڻ جو ٿيو ۽ اللہ تعالی بني گروهن جو مددگار آهي ۽ مؤمنن کي اللہ تعالی تي توکل هجڻ گهرجي۔
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
۽ بيشڪ الله تعالى توهان جي بدر ۾ مدد ڪئي جڏهن توهان بي سرو سامان هئا پوءِ توهان الله تعالى کان ڊڄو मन शुक्रगुजार थियो।
इज तक़ूलु लिल मुमिनीन अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन।
ए हबीब, जॾहिं तव्हां मोमिननि खे फरमायो थिए, छा तव्हां लाइ काफ़ी न आहे जो तव्हांजो रब तव्हां लाइ 3000 मलाइक मोकिले मदद फरमाए?
बला इन तस्बिरु व तत्तकु व यातुकुम मिन फौरहिम हाज़ा यमदिरकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन।
हा, छो न, जेकॾहिं तव्हां सब्र कयो ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा कयो ऐं काफ़र तव्हां ते उन वक़्त में हमिलो कनि, त हाणे तव्हांजो रब तव्हांजी 5000 मलाइक निशान वारा मोकिले मदद फरमाईंदो।
وَمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ।
ऐं मदद अलाह ताला न कई मगर तव्हांजी ख़ुशी लाइ, ऐं भले तव्हांजा सीना उन सां मुतमिन थियनि, ऐं नाहे मदद मगर अलाह غالب حکمت وارے جي طرفان۔
ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين۔
انهي لاءِ جو کافرن جي هڪ حصي کي هلاك ڪري يا انهن کي ذليل ڪري، هو نقصان وارا ٿي موٽن۔
ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون۔
توهان جي هٿ ۾ يا ڳالهه ناهي، يا انهن کي توبه جي توفيق ڏي يا ان تي عذاب ڪري، هو بيشڪ هي ظالم آهي۔
ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔
الله تعالى جو آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۽ زمين ۾ آهي، جنهن کي چاهي بخش ڪري ۽ جنهن کي چاهي عذاب ڪري، ۽ الله تعالى بخش ڪندڙ باجارو آهي۔
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون۔
اي مؤمنو، توهان وياج کي ڪيترا دفعا زياده ڪري نه کائو، ۽ الله تعالى کان ڏجو ان هي اميد تي جو توهان کي ڪاميابي ٿئي۔
واتقوا النار التي اعدت للكافرين۔
۽ ان هي باهه کان ڏجو جيڪا ڪافرن لاءِ تيار ڪئي وئي آهي۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اي الله تعالى اي رسول عربي جي تابعداري ڪريو، بيشڪ توهان تي رحم ڪيو ويندو۔
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
اي الله تعالى جي بخشش طرف جلدي ڪريو، اي بيشت جن جي ويڪر آسمان ۽ زمين جيتري آهي جيڪو پرهيزگار لاءِ تيار ڪيو ويو آهي۔
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔
جيڪي ماڻهو الله تعالى جي راه ۾ هوند ۽ هوند ۾ خرچ ڪن ٿا، ۽ طاقت جي باوجود ڪاوڙ کي کائيندڙ آهن، ۽ ماڻهو کي بخش ڪندڙ آهن، ۽ الله تعالى نيڪو ڪارن سان محبت رکي ٿو۔
والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔
۽ اهي ماڻهو جڏهن ڪا زيادتي ڪن ٿا يا پنهنجي نفسن تي ظلم ڪن ٿا، الله کي ياد ڪري وہ جلد پنجن گناہن جی معافی وٹھن تھا، ۽ اللہ تعالیٰ کان سوائے گناہ کیر بخشے تھو، ۽ پنجن غلط کمن تے ہمیشگی نتھا کن، ۽ اوے جانن تھا۔
اولائک جزاؤہم مغفرت من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔
انہن ماؤن جی جزا بخشش آہے ان رب جي طرفان، ۽ جنتون آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون، هميشه انهي ۾ رهندا، ۽ عمل ڪندڙن جو بهترين اجر آهي۔
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين۔
تحقيق توهان کان پهريان امتون گذريون آهن، پوءِ توهان زمين ۾ سير ڪري ڏسو ته ڪهڙي پڇاڙي آهي कूड़ ॻाल्हाईंदड़नि जी।
हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदा व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन।
ही क़ुरान माण्हुनि लाइ बयान आहे, हिदायत ऐं नसीहत आहे परहेज़गारनि लाइ।
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين।
ऐं तव्हां हिमत न हारियो ऐं ॾुख न करियो ऐं तव्हां ग़ालिब थींदा जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो।
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين।
جيڪره توهان کي ڪا تڪليف پوتي آهي او بيشڪ انهي قوم کي توهان جي تڪليف پوتي آهي ۽ هي ڏينهن اسين ماڻهن جي وچ ۾ ڦيرايون ٿا ان لاءِ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے مومنن کے ۽ توهان مان ڪن ماڻهن کي شهادت عطا فرمائي ۽ اللہ تعالیٰ ظالمن کي دوست نٿو رکي۔
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين۔
ان لاءِ جو مومنن کي گناهن کان پاک کرے ۽ کافرن کي هلاك کرے۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔
چا انہی گمان میں تواں آيو جو جنت میں داخل ٿي ويندا ۽ الله تعالى اڃا تواں مان غازن جو امتحان نه ورتو آهي ۽ نه صبر وارن جي آزمائش ڪئي آهي۔
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون۔
ऐं बेशक तव्हां त शहादत जी सद कई थिए उन जे अचण खां अॻु में, पोइ बेशक तव्हां हुनखे ॾिठो अखियुनि सां।
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़इम्मा तअवक़तिलन क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैही फलन यदुर्रल्लाह शैअ वसयजज़िल्लाहु अश्शाकिरीन।
ऐं मुहम्मद अरबी صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جا پیارا رسول آہن، انہن کا اگ میں کیترا رسول گزریا آہن، چھاپو جے کرے اوے بالفرض وصال فرمائن یا شہید تھن تو تواں پنجن پیرن تے واپس موٹدا، ایں جے کو مانو پنجن پیرن تے واپس موٹندو تو ہرگز اللہ جو نقصان نہ کرے سکندو، ایں جلدی اللہ تعالی شکر کندڑن کے ثواب دیندو۔
وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔
اي كوب نفس الله تعالى جي حکم کان سوائے مري نٿو سگه، سبني جو وقت مقرر ٿيل آهي، ۽ جيڪو ماڻهو دنيا جو انعام چاهي ٿو اسين انهي کي انهي مان ڏيون ٿا، ۽ جيڪو ماڻهو آخرت جو انعام چاهي ٿو اسين انهي کي انهي مان عطا ڪريون ٿا، ۽ شڪر ڪندڙن کي اسين جلدي ثواب ڏينداسين۔
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔
ऐं केतिरनि नबियुनि सां गॾु संदन घणनि जमायतुनि जिहाद कयो, पोइ न सुस्त थिया उन्हनि तकलीफ़ुनि खां जेके उन्हनि खे अल्लाह जे राह में पहुतियूं, ऐं न जिहाद में सुस्त थिया ऐं न दॿजी विया، ऐं अल्लाह ताला صبر کندڑن سان محبت رکھے تو۔
وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔
اي انن کچھ بھی نہ چيو سوائے ان دعا جي، اي اسان جا رب اسان جا گناہ بخش کر، اي اسان جو زیادتیوں بخش کر جيڪي اسان کمن ۾ ڪيون آهن، اي اسان جا قدم مضبوط کر، اسان کي کافرن جي قوم تي مدد فرمائے۔
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين۔
الله تعالى انن کي دنيا جو ثواب عطا فرمايو ۽ بهترين انعام اخرت جو، ۽ الله تعالى نيڪوڪارن سان محبت رکھے تو۔
يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔
اے مومنو جيڪره توهان کافرن جي چون تي هليا उहे तव्हांखे पोयन पेरनि ते मोटाए छॾींदा, पोइ तव्हां नुक़सान वारा थी मोटंदा। बल्कि अल्लाह ताला तव्हांजो मददगार आहे ऐं उहो बहितरीन مددگار آهي.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
اسين جلدي کافرن جي دلن ۾ روب وجنداسين ڇو ته انن الله تعالى سان شرڪ ڪيو جنهن لاءِ الله تعالى کا حجت نازل نه فرمائي ۽ انن جي جاءِ جهنم آهي.
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
اي بيشڪ تحقيق الله تعالى توهان کي پنهنجو وعدو سچو ڪري ڏيکاريو جنهن وقت توهان الله جي حڪم سان کافرن کي قتل ٿي ڪيو ايستائين جو توهان جنگ کان پاسو ڪيو ۽ توهان حڪم ۾ اختلاف ڪيو ۽ نافرماني ڪئي انهي کان پوءِ توهان کي ڏيکاريين توهان جي پسنديده ڳالهه توهان مان कंहिं दुनिया चाही थिए ऐं तव्हां मां कंहिं आख़िरत चाही थिए उन खां पोइ तव्हांजो मुंहुं उन्हनि खां फेराए छॾियई जो तव्हांखे आज़माए ऐं बेशक तहक़ीक़ तव्हांखे माफ़ करे छॾियई ऐं अल्ला ताला मोमिननि ते احسان قدر آهي.
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
توهان ياد ڪريو جڏهن توهان پري تي هليا ويا ۽ پٺ ورائي ڪنهن نٿي ڏٺو ۽ رسول عربي توهان کي پويان سڏيو ٿي पोइ तव्हांखे रसूल अरबी जी बेफ़रमानी जे करे ॾुखनि जे मथां ॾुख रसिया उन लाइ तव्हां माले गनीमत जे वञण ते ॾुख न करियो ऐं जेका तव्हांखे तकलीफ़ पहुती ऐं अल्ला ताला तव्हांजे अमलनि खां ख़बरदार आहे.
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
انہیں کہاں پوئے تمہاں تے دکھن کہاں پوئے آرام واری نند نازل فرمائی جہاں تمہاں ماں ایک سچی جماعت کے گھیرے میں ورتو ایں منافقن جی جماعت کے पंहिंजनि सिरनि जी लॻी. अल्ला ताला ते बेजा गुमान कयाऊं थिए जाहिलियत वारो गुमान. हुननि चयो थिए इन ई कम में कुझु असांजो बि इख़्तियार आहे. हे हबीब तव्हां फ़रमायो सभु इख़्तियार अल्लाह ताला वटि आहिनि. उहे पंहिंजनि दिलनि में लिकाइनि था ऐं तव्हां लाइ ज़ाहिर नथा कनि. उहे चवनि था जेकॾहिं असांजे हथ में इख़्तियार हुजे हा त असीं हिते न मरूं हा. हे हबीब तव्हां फ़रमायो तव्हां जेकॾहिं पंहिंजनि घरनि में हुजो हा तॾहिं बि जिन जो मौत लिखियलु हो पंहिंजनि क़त्ल जी जाइ ते निकिरी अचनि हा उन लाइ जो अल्ला ताला आज़माए जेको तव्हांजी दिलनि में आहे ऐं ज़ाहिर फ़रमाए थो जेको तव्हांजी दिलनि में आहे ऐं अल्ला ताला दिलनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणंदड़ आहे.
منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
بے شک جيڪي ماڻهو تما ما ڦري ويا جي ني ٻ فوجو مليو ٿي शैतान उन्हनि खे रसूल अरबी जी मुखालफ़त सबबु लग़्ज़िश ॾिनी ऐं बेशक तहक़ीक़ अल्लाह ताला उन्हनि खे माफ़ फरमायो, बेशक अल्लाह بخشيندڙ بردبار آهي.
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
اي مؤمنو उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थियो जिन कुफुर कयो ऐं पंहिंजनि भाउरनि लाइ चयो, जॾहिं सफ़र कयाऊं ज़मीन में या जिहाद़ कयाऊं त जेकॾहिं असां रुजो हा त न मरो हा ऐं न क़तलु थियो हा, इन ई लाइ जो अल्लाह ताला उहा ॻाल्हि उन्हनि जे दिलनि में अफ़सोस करे रखी ऐं अल्लाह ताला जीआरे ऐं मारे थो ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे.
قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه ورحمه خير مما يجمعون.
اي بيشڪ جيڪره توهان الله جي راه ۾ قتل ٿي وڃو ها يا مري وڃو ها ته بيشڪ الله تعالى جي بخشش ۽ رحمت انن جي دولت کان بهتر آهي.
ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون.
اي بيشڪ جيڪره توهان مري وڃو ها या क़तलु थी वञो हा तव्हांखे अलाह ॾांहुं गॾु कयो वञे हा.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين.
الله تعالى جي رحمت سببا اے حبيب तव्हां नरम दिलि आहियो ऐं जेकॾहिं तव्हां तेज़ तबियत सख़्त दिलि जा हुजो हा त इहे ज़रूरु तव्हांजे चौधारी परेशान थियनि हा, पोइ तव्हां उन्हनि खे माफ़ु करियो ऐं उन्हनि लाइ सिफ़ारिश करियो ऐं उन्हनि साहब कराम सां अहम कमनि में मशवरो करियो, पोइ कंहिं ॻाल्हि जो पको इरादो करियो त पोइ अल्लाह ताला ते तवकल करियो, बेशक अल्लाह तवकल कंदड़नि सां मुहबत रखे थो.
لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
جيڪر الله توهان جي مدد فرمائي ٿو ته پو ڪو توهان تي غالب ناهي ۽ جيڪر توهان جي مدد نه ڪري اهڙو ڪير آهي جو ان کان پوءِ توهان جي مدد ڪري. الله تعالى تي مؤمنن کي ڀروسو هجڻ گهرجي.
وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
اي کي نبي کي مناسب ناهي جو ڪجهه لڪائي رکي ۽ جيڪر ڪا شيء لڪائيندو هو قيامت ڏينهن هو لڪل شيء کڻي حاضر ٿيندو، پوءِ هر ماڻهو کي سندس ڪمائي جي پوري جزا ڏني ويندي ۽ انهن سان ظلم نہ کيو ويندو.
افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
ڇا هو ماڻهو جيڪو خوف خدا کان الله جي رضا مند حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري انهي ماڻهو وانگر آهي جيڪو الله جي ناراض پيدا موٽيو ۽ انهي جي جاءِ جهنم آهي.
درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
اي بچڙي جاءِ آهي موٽڻ جي، الله وٽ انن جا جدا جدا درجا آهن ۽ الله انن جا عمل ڏسي رهيو آهي.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
بيشڪ الله تعالى وڏو احسان فرمايو آهي مؤمنن تي جو انن ما انن ۾ رسول عربي موڪليو اٿس جيڪو انن تي الله جو آيتون پڙهي ٿو ۽ انن کي پاڪ ڪري ٿو ۽ انن کي قرآن ۽ حديث سيکاري ٿو ۽ بيشڪ اهي انہی کا اگ میں ظاہر گمراہی میں ہوا.
اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير
چھا پوئے جڏھ تواں کي مصيبت پهتي انهي کان بيڻي تکلیف ته تواں انهن کافرن کي پهچائي چڪا آهيو تواں چيو ته اها تکلیف ڪٿان آئي اي حبيب تواں فرمايو اها تواں جي طرفان آهي بيشڪ اللہ تعالی ہر شے تے قادر ہے۔
وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم
सुञाणप थिए ऐं उन्हनि खे चयो वियो अचो अलाह जी राह में विढ़ो या दुश्मन खे दफ़ा करियो चयाऊं जेकॾहिं जंग जी ख़बर हुजे हा ज़रूरु तव्हांजो साथ ॾियूं हा इहे उन ॾींहुं ईमान जे बनिस्बत कुफर खे वेझा हुआ زبان سان چيائون ٿي جيڪا ڳالهه انهن جي دلن ۾ نه هئي ۽ الله تعالى کي معلوم آهي جيڪو اهي لڪائين ٿا
الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين
اهي ماڻهو جن پنهنجن ڀارن متعلق چيو ۽ انهي وقت جڏهن جنگ کان ويٺا जेकॾहिं असांजो चवण वठनि हा त न मरनि हा हे हबीब तव्हां फरमायो तव्हां पंहिंजो मौत तारे ॾेखारियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
ऐं जेके माण्हू अलाह ताला जी राह में शहीद कया विया उन्हनि खे मुअल न सम्झो बल्कि उहे पंहिंजे रब वटि ज़िंदा आहिनि ऐं खेनि رزق ڏنو وڃي ٿو
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون
خوش آهن جيڪي الله تعالى انهن کي پنهنجي فضل سان عطا ڪيو آهي ۽ خوش ٿين ٿا انهن مؤمنن تي جيڪي اڃا انهن سان نه مليا آهن پوين ما انهن تي نه ڪو خوف آهي ۽ نه اهي
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
اوے خوشوں ملائن تھا اللہ جي نعمت ۽ مهرباني جو ۽ بيشڪ الله تعالى مؤمنن جو اجر ضايع نٿو ڪري
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم
اوے مؤمن جيڪي الله ऐं अलाह जे रसूल जे सॾण ते तकलीफ़ुनि अचण खां पोइ बि हाज़िर थिया उन्हनि मां नेकोकारनि ऐं परहेज़गारनि लाइ वॾो सवाबु आहे
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
ऐं उहे मोमिन जिन खे मुशरिकनि चयो बेशक माण्हू तव्हांजे मुक़ाबले लाइ गॾु थिया आहिनि पोइ तव्हां उन्हनि खां ॾिजो त उन्हनि जो ईमान अञा ज़्यादा थियो ऐं चयाऊं अलाह ताला असां लाइ काफ़ी आहे ऐं उहो ई بهترين كافاد آهي
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
پوءِ الله جي نعمت ۽ مهرباني سان موٽيا ۽ انهن کي ڪا تڪليف نه پهتي ۽ الله تعالى جي رضامندي تي هليا ۽ الله تعالى تمام وڏو مهربان آهي
انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين
يو شيطان تا کافرن کي ڏياري ٿو او شيطان کان توهان نه ڏيجو ۽ توهان مون رب کان خوف ڪريو جيڪڏهن سچا مؤمن آهي
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
اے حبیب تواں انہن ماڻھن جو ڏک نہ ڪريو جيڪي كفر ۾ تڪڙ ڪن ٿا بيشڪ اهي الله کي ڪو نقصان نہ پهچائيندا الله تعالى جو ارادو آهي ته انهن کي آخرت ۾ ثواب جو بھانگو نہ ڏي انن لائے تمام وڈو عذاب آهي
ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم
بيشڪ جن ماڻھن ايمان جي عوض كفر کي خريد ڪيو بيشڪ اهي الله کي ڪو نقصان نہ پهچائيندا ۽ انن لائے وڈو عذاب آهي
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين
اي کافر هرگز انهي گمان ۾ نه رهن جو اسان انهن کي جيڪا مهلت ڏني آهي سا انهن لاءِ چڱي آهي اسان ته انهي لاءِ انهن کي ڌر ڏني آهي ته اهي گناه گھڻا ڪن ان لاءِ خواري وارو عذاب آهي
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
اللہ تعالیٰ مسلمانن کے انہی حال تے چھڑن مناسب نتو سمجھے جہن تے تمہاں آئے ہو ایسا ہی جو پلید کے پاک سان جدا نہ کرے اللہ تعالیٰ جو شان ناہے جو عام مانن کے علم غیب جو دے ہاں اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے تو پنجن رسولن ماں جن کے چاہے وہ تمہاں اللہ تعالیٰ ان کے رسولن پہ ایمان آنےوں جے کرے تمہاں ایمان آندو پرہیزگار تھیا تو کوئی تمہاں لائے وڈو ثواب آئے
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
اي بخيل گمان نہ کن جيڪو الله تعالى پنهنجي مهرباني سان ان کي ڏنو آهي اهو ان لاءِ ڀلو آهي بلڪه اهو ان لاءِ خراب آهي ان قريب قيامت جي ڏينهن جيڪو بخل ڪيائون اهو سندن ڳچي ۾ پوندو ۽ الله تعالیٰ وارث آهي آسمانن جو ۽ زمينن جو ۽ الله تعالیٰ توهان جي عملن کان خبردار آهي
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
بے شک اللہ تعالیٰ بدو چون انن مان جو جن چيو تا بے شک اللہ تعالیٰ فقیر آهي ۽ اسين شاهوڪار آهيون اسين جلدي لکھن جو حکم ڪنداسين جيڪو انن چيو انن نبين کي ناحق شهيد ڪيو ۽ اسين انن کي آخرت ۾ چونداسين چکھو تواں باہ جي عذاب کي
ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد
يا سزا آهي جيڪي تواں عمل ڪيا آهن ۽ بيشڪ الله تعالى بانن تي ظلم ڪندڙ ناهي
الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين
اوهي جيڪي چون ٿا الله تعالى سان اسان واعدو ڪري ڇڏيو آهي اسين ڪنهن رسول تي ايمان ناڻي ڏاسين جيس تائين اهڙي قرباني جو حڪم ناڻي جيڪي باهه نه کائي اے حبیب تواں فرمایو بے شک تواں وٹ مون کان اڳ ۾ موجدن سان رسول آیا ۽ اهو حکم کھڻي آیا جيڪو تواں چئو ٿا پوءِ تواں انن رسولن کي ڇو شهيد ڪيو जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो।
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
पोइ जेकॾहिं तव्हां जी तकदीब कनि था, पोइ बेशक उन्हनि रसूलनि जी तकदीब कई वई जेके तव्हां खां अॻु में मौजज़ा ऐं आसमानी किताब ऐं तौरात ऐं इंजील खणी आया।
كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور
هر نفس کے موت جو ذائقو چکھنو آهي तव्हांखे त तव्हांजो सवाब क़यामत जे ॾींहुं पूरो पूरो मिलंदो। पोइ जेको इंसान जहनम खां परे कयो वियो ऐं जन्नत में दाख़िल कयो वियो, पोइ बेशक उहो कामयाबु थियो ऐं नाहे दुनिया जी हयाती مگر وڈائیہ جو سامان
لتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور
بیشک ضرور تواں جی آزمائش تھیندی تواں جے مالن ائی جانن سان ائی بیشک ضرور تواں اگین اہل کتاب وارن کان ऐं मुशरकनि खां ज़्यादा सख़्त गुफ़्तगु ॿुधंदा ऐं जेकॾहिं तव्हां सब्र कयो ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा रखियो पोइ बेशक इहो वॾी हिमत जो कमु आहे।
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ
ऐं हे हबीब तव्हां यादि करियो जॾहिं अलाह ताला अहल किताब वारनि खां पको वाइदो वरितो त तव्हां ज़रूरु ज़रूरु रसूल अरबी जी नबूअत माण्हू लाइ बयानु कंदा ऐं उन ई ॻाल्हि खे न लिकाईंदा, पोइ उन्हनि उन ई ॻाल्हि खे पंहिंजी पुठी जे पोयां उछलाए छॾियो ऐं उन जे एवज़ थोरो मुल वरितऊं। وكيرين بوچري خريداري آهي
لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم
هو هرگز خوش نه ٿين پنهنجن ڪيل ڪمن تي ۽ چاهين ٿا ته بنا ڪم ڪرڻ جي انهن جي تعريف ڪئي وڃي پوءِ هرگز انهن کي عذاب کان پري نه سمجهو ۽ انهن لاءِ دردناک عذاب آهي
وللہ ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير
اي الله تعالى لاه بادشاهي آسمانن ۽ زمينن جي ۽ الله تعالى هر شيء تي قادر آهي
ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب
بيشڪ آسمانن ۽ زمينن جي پيدائش ऐं राति ऐं ॾींहं जे पाण में तब्दील थियण में यकीन कुदरत जूं वॾियूं निशानियूं आहिनि अकुलमंदनि लाइ
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
اوه ماڻهو जेके अलाह ताला जो ज़िक्र कनि था बीहण वक़्तु ऐं विहण वक़्तु ऐं पासे ते सुम्हण वक़्तु ऐं उहे आसमाननि ऐं ज़मीन जी पैदाश में ग़ौर कनि था ऐं चवनि था हे असांजा रब न पैदा कयो थो हिन मखलूक खे बेकार करे, असीं तुंहिंजी पाकाई बयानु करियूं था, पोइ तूं असांखे جہنم دے عذاب کھاں بچائے
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار
اے اساں جا رب بے شک تو جے کے جہنم میں داخل کیو انہی کے بے شک تو خوار کیو ऐं ज़ालिमनि जो को बि मददगार नाहे
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اے اساں جا رب بے شک اساں رسول عربی جو اعلان بدھو جيڪو ایمان ڏانهن پڪاري ٿو ته توهان پنهنجي رب تي ایمان آڻيو پوءِ اسان ایمان آندو. اے اساں جا رب او تون اساں جا گناہ بخش کر ऐं असांजूं बुरायूं असां तां मेटे छॾ ऐं असांजो मौत नेक माण्हुनि सां कर. हे असांजा रब असांखे उहो अता फ़रमाए जेको तो असां सां वाइदो फ़रमायो आहे रसूलनि जी मरबत, ऐं असांखे क़यामत जे ॾींहुं ख़्वार न कर, बेशक तूं
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
پوءِ انهن جي دعا سندن رب قبول فرمائي. بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نٿو فرمائي نیکی کندڑن جي. تمام مرد هجي يا عورت, مرد ۽ عورت ثواب ۾ برابر آهن. پوءِ انهنि ماڻهُنि جن هجرت کئی ۽ پنهنجن گھرن مان کڈيا ويا ۽ اللہ جي واٽ ۾ تکلیف نہ ويا ۽ جهاد کيائون ۽ شهيد ٿيا, آئون ضرور انهن جا گناہ ميٽي ڇڏيندس ۽ ضرور انهن کي باغن ۾ داخل کندس جنهن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون. اللہ تعالیٰ جي طرفان گھڻو ثواب ڏنو ويندو ۽ اللہ تعالیٰ وٽ بهترين ثواب آهي.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
اے بدندر هرگز دھوکے میں نہ وجھے توکھے کافرن جو گھمن شہرن میں.
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
انن جي ترقي ۾ نفو ٿورو آهي, انهي کان پوءِ انن جي جاءِ جهنم آهي ۽ اها تمام بُٺڙي جاءِ آهي.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
پر اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي رب کان خوف ڪن ٿا انهن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون, اهي هميشه انهي ۾ رهندا. اللہ تعالیٰ جي طرفان مہمان ٿي جيڪو اللہ تعالیٰ وٽ آهي هو نيڪوڪارن لاءِ سڀ کان ڀلو آهي.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
ऐं बेशक के अहल किताब उहे आहिनि जेके अल्लाह ताला ते ऐं क़ुर करीम ते ईमान आणनि था ऐं तौरात ऐं इंजील जी तस्दीक कनि था, उहे अल्लाह ताला खां ॾिजनि था. नथा वठनि रसूल अरबी जी तारीफ़ लिकाइण जे एवज़ थोरे मुल्क इहे नेकोकार उहे आहिनि जिन लाइ रब वटि वॾो सवाबु आहे. बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब कंदड़ आहे.
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اے مومنو توهان صبر ڪريو ۽ دشمنن اڳيان صبر جو مظاهرو ڪريو ۽ پنهنجن سرحدن جي نگاهباني ڪريو ۽ الله تعالى کان خوف ڪريو, بيشڪ توهان ڪامياب ٿي ويندا.